αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η Κυριακή των Βαϊών 5 Απριλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίνταζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδική Χάντζου, να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τα διδάγματα από την αρνητική εμπειρία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι νέα αφετηρία για την αντιπαράθεση με το βαθύ κράτος, σημειώνει στην κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Συναντήθηκαν οι διαχρονικές παθογένειες με τις δικές μας αστοχίες, τόνισε. Τηλεοπτικά ο μήνυμα του αύριο σχετικά με την υπόθεση. Τι λένε οι εμπλεκόμενοι πειρά της αντιπολίτευσης. Δεν αξίζει στην Ελλάδα να την κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι. Την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της προοπτικής δεν μας τη χαρίζει κανείς, είναι το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις διέσωσαν τον πιλότο του F-15 που είχε καταπέσει σε ιρανικό έδαφος. Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφερε, ο πιλότος είναι τραυματισμένος, αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο. Σφοδρές μάχες στα πολεμικά μέτωπα, απειλές ανταλλάσσουν Τραμπ και Τεχεράνη, χτυπήματα και στις χώρες του κόλπου. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα, πλήθος κόσμου στην αγορά. Στις εκκλησίες η πιστή για την Κυριακή των Βαΐων, Πάσχα σήμερα για τους καθολικούς, εν αναμονή της προσευχής και της ομιλίας του Παπαλέοντα στο Βατικανό. 200 χρόνια συμπληρώνονται από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Η ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ανάρτησή του, για την οποία σημειώνει ότι θα προβεί σε αναλυτική δήλωση αύριο. Χρόνιες παθογένειες και αστοχίες συναντήθηκαν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζει και επισημαίνει την αναγκαιότητα της σύγκρουσης της πολιτείας με το βαθύ κράτος. Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο που έχει το ρεπορτάζ. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Με σχόλια λοιπόν για την υπόθεση από εκεί πέρα, αναγγέλλοντας μάλιστα πώς θα τοποθετηθεί και αύριο το μεσημέρι πριν τη συγκεκριμένη σύσκηση που έχουμε στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια, ξεκινά το καθιερωμένο μήνυμα ο Πρωθυπουργός, την πρώτη ουσιαστικά δημόσια τοποθέτησή του για το ζήτημα μετά τις νέες δικογραφίες αλλά και τον ανασχηματισμό. Όπως αναφέρει πιο συγκεκριμένα, ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, το πιο εύκολο θα ήταν να μιλάμε μόνο για κατακτήσεις, όμως η αληθινή ευθύνη κρίνεται στις στιγμές που αναμετριόμαστε με διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες του τόπου, όπως και με τις δικές μας στοχίες, δύο στοιχεία που συναντήθηκαν δυστυχώς στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει πως μιλά σε χρόνο αόριστο, καθώς όλα όσα απασχολούν σήμερα την επικαιρότητα έχουν ήδη ξεπεραστεί μετά την απορρόφηση του άρρωστου, όπως τονίζει, οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΔΕ. Σήμερα, αναφέρει για παράδειγμα, οι αποζημιώσεις καθορίζονται ψηφιακά, χωρίς να μεσολαβεί ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ οι σχετικές μετρήσεις δεν γίνονται πια από παράγοντες επιρρεπείς πιέσεις, αλλά από δορυφόρους οι οποίοι ελέγχουν καλλιέργειες και από σύγχρονα μέσα που καταμετρούν το ζωικό κεφάλαιο. Τα διδάγματα καταλήγει για το συγκεκριμένο ζήτημα ο Πρωθυπουργός, ωστόσο από αυτή την αρνητική εμπειρία παραμένουν όχι μόνο για την πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη στήριξη των αγροτών μας, αλλά και ως αφετηρία, όπως τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, για μια πιο δυναμικότερη αντιπαράθεση της πολιτείας με το βαθύ κράτος, αναφέρει χαρακτηριστικά.
Και αύριο περιμένουμε το τηλεοπτικό του μήνυμα. Όσον αφορά στο θέμα, το άλλο θέμα της ακριβίας.
Το ΟΠΚΕΠΕ, καθάσε το ένα τηλεοπτικό μήνυμα το οποίο θα αφορά το ΟΠΚΕΠΕ, ακριβώς τα ζητήματα αυτά. Πιθανόν θα είναι σχετικές αναφορές σχετικά με αυτό που αναφέρει, που αναφέραμε πριν από λίγο, για τη νέα αφετηρία που τονίζει για μια δυναμικότερη αντιπαράθεση της πολιτείας με το ΟΠΚΕ κράτος, για να δούμε για το αν σε συγκεκριμένη δήλωσή του θα υπάρχουν και κάποια μέτρα για αυτή την αντιπαράθεση της πολιτείας με το ΟΠΚΕ κράτος. Ωστόσο, βέβαια, θα πρέπει να υπάρχουν και τοποθετήσεις σχετικά με το τι κινήσεις που θα κάνει η κυβερνητική παράταση. Ειδικά στη Βουλή όσον αφορά τις υποθέσεις άρσης ασυλίας των βουλευτών.
Τώρα να πούμε ότι στην διάθεση αγή των αρμόδιων αρχών θέτει αυτόν η Φωτεινή Ραμπατζή αναφορικά με την δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΚΕΠΕ που την αφορά και ζητεί παράλληλα από τους συναδέλφους τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
Ακριβώς. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις εξελίξεις και τη διαβίβαση δικογραφίας στην Βουλή, η κυρία Ραμπατζή καλεί τους βουλευτές να ψηφίσουν τη σύσταση προκατακτικής επιτροπής, έτσι ώστε να αποδειχτεί πως οι κατηγορίες εναντίον μου, όπως τονίζει, είναι παντελώς αστήρικτες και άδικες. Τονίζει δε πως κατά τη θητεία της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησε με βάση το σεβασμό και την νομιμότητα, χωρίς να προκληθεί παραμικρή ζημιά ούτε στο ελληνικό δημόσιο ούτε στους κοινωνικούς πόρους. Γι' αυτό και όπως αναφέρει η κυρία Ραμπατζή, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα ούτε να κρύψω. Η προανεκριτική επιτροπή. Να σημειώσουμε, η Επιτροπή Προκατακτικής Εξέτασης, όπως είναι ακριβής της ονομασίας, διερευνά ουσιαστικά συγκεκριμένες ποινικές υποθέσεις, οι οποίες αναγράφονται στο κείμενο των βουλευτών που καταδίδει στη Βουλή. Χρειάζονται 30 υπογραφές βουλευτών, αλλά ουσιαστικά βέβαια μια τέτοια επιτροπή μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία, καθώς απαιτούνται 151 ψήφοι στη σχετική ψηφοφορία που γίνεται στην Βουλή.
Μάλιστα. Θα τα πούμε και συνέχεια του δελτίου, γιατί έχουμε και το θέμα της ακριβίας που με παρέσυρε για το τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, που είπαμε θα αφορά βέβαια στον ΟΠΚΕΠΕ και άλλα θέματα στα οποία αναφέρεται. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Τώρα να πάμε να δούμε τις αντιδράσεις. Βολές αντιπολίτευση στον Πρωθυπουργό με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση. Ο Πρωθυπουργός φοβάται να αποπέμψει ελεγχόμενος, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον κατηγορεί ότι είναι ο ίδιος το πιο βαθύ και σκοτεινό κράτος. Η Ευγενία Λούζου έχει συγκεντρώσει αντιδράσεις. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Όπως σχολίασες και εσύ, με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο αναφέρεται σήμερα το ΠΑΣΟΚ για την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι η γενικόλογη αναφορά του κ. Μητσοτάκη στο σκάνδαλο του ΠΚΠΕ, όπου φιγουράρουν γαλάζιοι υπουργοί και βουλευτές, δεν είναι διαχρονική παθογένεια, όπως ισχυρίζεται ο κ. Μητσοτάκης, αλλά άλλη μία απόδειξη ότι για τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, το κράτος και οι δημόσιοι πόροι του είναι ελάφυρο. Μετέτρεψαν, αναφέρουν από το ΠΑΣΟΚ Ευρυδίκη, τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε έξοδα για την προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρουν ακόμη στο μακροσκελές σχόλιο τους πως ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι μπορεί να ξεμπερδέψει, ζητώντας από τον κύριο Καραμανλή να απέχει από τις επόμενες εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης φοβάται να ζητήσει παραιτήσεις ή να αποπέμψει τους ελεγχόμενους, επιβεβαιώνοντας έτσι πως η κυβέρνησή του βασίζεται σε μια δεδηλωμένη ελεγχόμενον από τη δικαιοσύνη.
Έχουμε όμως να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, να τον ακούσουμε.
Ναι, βεβαίως.
Ως εδώ δεν αξίζει την Ελλάδα να την κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι. Την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της προοπτικής δεν θα μας τη χαρίσει κανείς. Θα την κερδίσουμε μαζί με εκλογές τώρα.
Λοιπόν, έχουμε αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τον κατηγορεί ότι είναι ο ίδιος το πιο βαθύ και σκοτεινό κράτος, αναφέρεται στον Πρωθυπουργό, ναι.
Ακριβώς, Ευρυδίκη, σε μια λοιπόν αιχμηρή ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης ψάχνει διαχρονικές ευθύνες στον ΟΠΚΕΠΕ. Πρόκειται για ένα γαλάζιο σκάνδαλο με δεκάδες κατηγορούμενους βουλευτές του και τολμά ο κ. Μητσοτάκης να αυτοπαρουσιάζεται ως μεταρρυθμιστής που εξηγίανε τον ΟΠΚΕΠΕ. Αναφέρουν ακόμη, Ευρυδίκη, από το ΣΥΡΙΖΑ ότι ο νονός του επιτελικού κράτους, της διαφθοράς, της μίζας και της ρεμούλας δεν μπορεί να μιλά για βαθύ κράτος, γιατί ο ίδιος είναι το πιο βαθύ και σκοτεινό κράτος και στον ΟΠΚΕΠΕ και στο Πρέντατορ και στην συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών.
Έχουμε όμως και άλλη αντίδραση μέχρι στιγμής.
Έχουμε βεβαίως και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο κάνει λόγο για τεράστιο θράσος εκ μέρους του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά και πρόκληση. Αναφέρει συγκεκριμένα Ευρυδίκη, προς ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται σαν να μην είναι ο ίδιος επικεφαλής της κυβέρνησης, η οποία είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα. Μάλιστα, συνεχίζοντας την αιχμηρή ανακοίνωσή του το ΚΚΕ, αναφέρει ότι ο κύριος Μητσοτάκης μιλά προκλητικά για αστοχίες της κυβέρνησης, όταν μια ολόκληρη βιομηχανία παρανομιών και πελατειακών σχέσεων λειτουργούσε εν γνώση του προς όφελος κομματικών στελεχών. Αυτό το βαθύ κράτος με το οποίο δήθεν ο κύριος Μητσοτάκης θα αντιπαρατεθεί είναι το κράτος που ταΐζει με κάθε νόμιμο και παράνομο τρόπο τα διάφορα μεγάλα και μικρά τροκτικά εις βάρος του λαού που παλεύει για να επιβιώσει, αναφέρει το ΚΚΚ. Ολοκληρώνω με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης Ευρυδίκη με τη Νέα Αριστερά, η οποία επιτίθεται με σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης, με αφορμή πάντα την κυριακάτικη ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως το βαθύ κράτος που αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης είναι το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας που ανακάλυψε σήμερα ο Πρωθυπουργός και που ο ίδιος εξέθρεψε. Μόνο που ξεχνά, αναφέρουν από τη Νέα Αριστερά, ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει ποιος το δημιούργησε αυτό το βαθύ κράτος και ποιος κυβέρνησε τη χώρα τα τελευταία 7 χρόνια. Καταλήγει μάλιστα στο σχόλιο της η Νέα Αριστερά ότι η διαφθορά είναι ο βασικός τρόπος διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευγενία Λούζου. Να μείνουμε στο επίμαχο θέμα του ΟΠΚΠ, στο οποίο αναφέρθηκε σήμερα και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Στο θέμα αυτό λοιπόν, αλλά και στο ενδεχόμενο πρώην εκλογών, αναφέρθηκε ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος των Δημοκρατών, στην εφόλη ύλη συνέντευξή του στο Ethnos Radio και τον Νότιο Ανανιάδη. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
Είμαι έξω φρενών, διότι είδα πριν από λίγο την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αποκαλεί αυτό το τεράστιο σκάνδαλο του ΠΚΠ, που είναι ούτε καν που είναι τελευταία δικογραφία, δεν είναι, και λέει αστοχίες. Οι διαχρονικές και βαθύ δεν έχει μάθει τίποτα. Τίποτα δεν έχει μάθει αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχει καμία ευθυξία. Έπρεπε να έχει παραιτηθεί μετά τα τέμπη, μετά τις υποκλοπές. Και ανταυτού μας λέει αστοχίες, ενώ η χώρα μας θα πάρει τεράστια πρόστιμα. Ποιος είμαι εγώ να πω στους Έλληνες πολίτες, ξέρεις, αυτό που ψηφίσατε είναι λανθασμένο, η δικιά μου προσέγγιση είναι η μόνη αλήθεια και συνεπώς δεν συμφωνώ με κανέναν. Άλλο αυτό, πρέπει να έχεις μια λωρίδα από αξίες, γιατί πρέπει να έχεις την αξία σου, τις αξίες σου και μετά βάσει της προτεραιοποίησής σου και των κόκκινων γραμμών που έχεις να δεις αν θα κάνεις συμφωνία ή όχι.
Βλέπετε κι εσείς, παρά τα όσα λέει η κυβέρνηση επισήμως, πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
Ναι, εγώ για πρώτη φορά πιστεύω ότι δεν είναι απίθανο το να συμβεί αυτό.
Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση λοιπόν εν ώψη της εξέτασης της άρσης ηλίας των 11 βουλευτών, καθώς και με την επικείμενη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών στις 16 Απριλίου για το κράτος δικαίου. Από τις 10 το πρωί είναι και σήμερα στην διάθεση των βουλευτών δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελέως στην υπόθεση του ΟΠΚΠ για τους πρώην υπουργούς. Πάμε στο Νίκο Τσιμπίδα που έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πάμε για μια καυτή εβδομάδα, η μεγάλη εβδομάδα κοινοβουλευτικά. Από τη μία θα συνεχίζονται οι ενημερώσεις των βουλευτών. Την Τρίτη έχουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής Οντολογίας για τους 11 βουλευτές οι οποίοι αναφέρονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελέας. Εκεί αναμένεται να έχουμε την πρώτη πολιτική κόντρα, έστω και χαμηλού μεσαίου επίπεδου, εννοώντας ότι δεν θα είναι σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, αλλά θα είναι μια κόντρα. Mm-hmm. Αμέσως μετά την Κυριακή του Θωμά θα έχουμε κάποια στιγμή την συνεδρίαση της Ολομέλειας, προκειμένου οι βουλευτές να ψηφίσουν τις άρσεις ή μη της ασυλίας των 11 βουλευτών. Εκεί αναμένεται νέα κόντρα, πιο αναβαθμισμένη αυτή τη φορά, μιας και οι 11 θα παρουσιάσουν ή κάποιοι από αυτούς θα δούμε πόσοι στην Ολομέλεια να μιλήσουν από το βήμα, να αναφερθούν στην υπόθεση. Εκεί οι εκπρόσωποι των κομμάτων θα λάβουν φυσικά το λόγο. Και για τις 16 Απρίλη, εκεί πάμε για την κορύφωση, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο. Θα έχουμε την πρώτη έτσι πολύ σοβαρή αντιπαράθεση.
Για το κράτος δικαίου, το οποίο έχει ζητήσει ο κύριος Ανδρουλάκης, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, είναι επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό με θέμα το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εκεί λοιπόν αναμένεται να έρθουν φυσικά και όλοι οι πολιτικοί και αρχηγή και πρωθυπουργό, και αναμένεται να έχουμε μια κόντρα εφόλησης ύλης, μια κόντρα που θα θυμίσει έντονο προεκλογικό κλίμα. Είναι βέβαιο, ο κ. Ανδρουλάκης συζητάει εκλογές ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο κ. Φάμελος είχε καλέσει τα κόμματα αντιπολίτευσης να στηρίξουν μια πρόταση μορφής, η οποία δεν έχει βγει το τραπέζι. Μην τη δούμε κιόλας δηλαδή στη συζήτηση. Είναι σενάρια τα οποία ακούγονται και δεν έχουν απορριφθεί. Οπότε πάμε για μια. Για ένα δεκαπενθήμερο, θα έλεγα, από τη μία πολιτική κόντρα στην άλλη, με το κύριο πιάτο της πολιτικής αντιπαράθεσης να το σερβίρεται στις 16 Απριλίου στη συζήτηση που είπαμε για το κράτος δικαίου και τους θεσμούς.
Και το θέμα των πρώην εκλογών να επανέρχεται, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
Από τη στιγμή που υπάρχει, που πλέον η αξιωματική αντιπολίτευση το ζητάει μετεπιτάσεως, και σήμερα νομίζω ο κ. Ανδρουλάκης έχει διατυπώσει αυτό το αίτημά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και από τη στιγμή και που τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι σε αυτή τη διαδικασία του αιτήματος και δείχνουν διάθεση δηλαδή να μπουν σε ένα προεκλογικό αγώνα, νομίζω ότι ήδη η κόντρα αυτή έχει ένα άρωμα προεκλογικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Νίκο, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στον διεθνή χώρο και στη Μέση Ανατολή. Εσύ, ο τέλος είχε λοιπόν το θρίλερ με τον αναζητούμενο πιλότο του αμερικανικού μαχητικού F-15Y, καθώς εντοπίστηκε τραυματισμένος από τις αμερικανικές δυνάμεις, οι οποίες οργάνωσαν μια πρωτοφανής έκταση επιχείρηση για τη διασωσή του. Την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμύωτη ένταση για έκτη εβδομάδα τα εκατέρωθαν πλήγματα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο για να δούμε, να μας δώσει περισσότερα στοιχεία, γιατί πραγματικά θεωρείται μια πολύ μεγάλη επιχείρηση διάσωσης για αυτή την υπόθεση. Γιατί ακριβώς?
Τεράστια και στήχησε και στους Αμερικανούς δύο αεροσκάφη και πλήγησαν και δύο ελικόπτερα. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Λίγες ώρες μετά τη διάσωση του Αμερικανού πιλότου του F-15, νέες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, ο πιλότος εντοπίστηκε το Σάββατο στα βουνά του νότιο-δυτικού Ιράν και αμέσως μετά ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης ταυτόχρονα με τις έρευνες στο πεδίο που έκαναν οι Ιρανοί, κάτι που δυσκόλεψε πάρα πολύ την κατάσταση. Στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν εκατοντάδες στελέχη των Αμερικανικών δυνάμεων, δεκάδες αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, όπως επίσης βεβαίως και υπηρεσίες πληροφοριών. Στη διάρκεια της επιχείρησης, Ευρυδίκη, χρησιμοποιήθηκαν δύο μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 που μετέφεραν τους κομάντο στο σημείο και στη συνέχεια επλήγησαν από ιρανικά πυρά. Κατόπιν αυτού χρειάστηκε οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να στείλουν τρία νέα αεροσκάφη για να απομακρύνουν όλο το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό, ενώ φεύγοντας κατέθρεψαν τα δύο αεροπλάνα για να μην πέσουν στα χέρια των Ιρανών. Να θυμίσουμε ότι προχθές Παρασκευή είχαν επίσης δεχθεί πλήγματα δύο αμερικανικό ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης.
Πάντως είναι εντυπωσιακές και οι λεπτομέρειες και από την Daily Mail που βγαίνουν, δηλαδή πώς κρύφτηκε, πώς προσπάθησε να αποφύγει
τη
σύλληψη για 36 ώρες βαθιά μέσα στο ιρανικό έδαφος, ότι όπως λες, ναι, ήταν σε.
Χωρίς νερό, χωρίς φαΐ επίσης.
Ενός βουνού και ότι κάποια στιγμή έφτασε λίγο και σε υψόμετρο περίπου 2.200 μέτρα.
Σωστά.
Έτσι, καθώς προσπαθούσε βέβαια να αποφύγει τη σύλληψή του για την άλλη μεριά. Ήταν και η Ιρανία, οι οποίοι είχαν προσφέρει μία αμοιβή 60.000 δολάρια για το κεφάλι του πιλότου, έτσι για τους δικούς τους λόγους.
Ναι,
ήταν
βέβαια
και ένα μεγάλο διαπραγματευτικό.
Θα ήταν όχι μόνο διαπραγματευτικό χαρτί, θα ήταν ένα πλήγμα στο κύρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, στο στρατιωτικό κύρος της μεγαλύτερης πολεμικής δύναμης στον πλανήτη. Πριν περάσει στον Γιώργο Σιδέρη, να σου πω ότι σύμφωνα με το New York Times, ο Αμερικανός πιλότος έχει μεταφερθεί στο Κουβέιτ για να του παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη, γιατί
πόσο,
είναι τραυματισμένος.
Σοβαρά τραυματισμένος. Είναι.
Δεν γνωρίζουμε.
Δεν έχουμε ακόμα στοιχεία.
Ναι. Δεν είναι πάντως σε κρίσιμη κατάσταση. Και να πω ότι αναφορικά με τη διάσωση, ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε στο X ότι τις τελευταίες ώρες ο στρατός των ΗΠΑ πραγματοποίησε μια από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και δήλωσε ότι το μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε αλλά θα γίνει καλά, επισημένοντας ότι είχε καταφύγει στα επικίνδυνα βουνά του Ιράν, ενώ κομβικός ήταν ο ρόλος της CIA στην επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου, όπως αποκάλυψε το CNN.
Και ο Αμερικανός πρόεδρος χάρηκε γιατί δεν μετατράπηκε σε στρατηγικό διαπραγματευτικό χαρτί αυτό για τους Ιρανούς.
Ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσω. Να πάμε λοιπόν στο Ισραήλ. Το οποίο...
Και θα σου πω κι άλλα μετά.
Ωραία.
Έχουμε
το οποίο συνεχίζει με ένταση τα πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ στον του Λίβανου με το Ισραήλ να παραμένει σε ύψιστη επιφυλακή. Πάμε στον Γιώργο Σιδέρη. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ. Εγώ θα ξεκινήσω από το τελευταίο πλήγμα, το οποίο είναι σε εξέλιξη, γιατί πριν από ελάχιστα λεπτά πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν υψωθεί στην περιοχή, στη βιομηχανική περιοχή της Μπερσέβα. Πρόκειται για ένα πλήγμα με βαλιστικό πύραυλο από την Τεχεράνη, ένα πλήγμα απάντηση, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για επιχείρηση να χτυπηθεί ένα εργοστάσιο πετροχημικών στο νότιο Ισραήλ. Οι πληροφορίες λένε ότι ο βαλιστικός πύραυλος των πολλών κιλών κεφαλής έχει χτυπήσει σε μια ανοιχτή περιοχή ακριβώς δίπλα στο εργοστάσιο. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Μπορεί το εργοστάσιο να μην έχει πληγεί, Ευρυδίκη, όμως αντιλαμβανόμαστε ότι μετά το χθεσινό χτύπημα των Ισραηλινών στο πετροχημικό εργοστάσιο της Τεχεράνης επιχειρήθηκε ακριβώς το ίδιο πράγμα και για την, από την πλευρά του Ιράν προς το Ισραήλ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμών αντί οφθαλμού είναι σε πρώτο πλάνο. Και τώρα σε ό,τι αφορά τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, έχει κάνει ένα μήνυμα για τον λόγο του Πάσχα των Καθολικών, στο οποίο αναφέρει ότι οι χριστιανοί διώκονται σε όλη τη Μέση Ανατολή, στη Συρία, το Λίβανο, την Ιγυρία, την Τουρκία και αλλού, ενώ το Ισραήλ είναι το μόνο το οποίο προστατεύει τη χριστιανική κοινότητα η οποία αναπτύσσεται. Μια εβδομάδα είναι, έχει περάσει από εκείνη την ημέρα με τους περιορισμούς της προσευχής στον Πανάγιο Τάφο για τους καθολικούς που επιβλήθηκαν από το Ισραήλ. Και την ίδια μέρα να θυμίσω ότι είχε έρθει και σε μια συμφωνία ο Λατίνος Πατριάρχης με την αστυνομία και με τον Νετανιάχου να τονίζει στο χαιρετισμό του για το Πάσχα ότι η δέσμευση του Ισραήλ στην ελευθερία της λατρείας κατά τη διάρκεια του πολέμου είναι ακλόνητη. Είναι κάτι το οποίο έχει δύο αναγνώσεις όπως καταλαβαίνετε. Από εκεί και έπειτα εκείνο το οποίο έχει σημασία αυτή τη στιγμή για τον πιλότο, τα είπατε όλα, το μόνο το οποίο μπορώ να συμπληρώσω είναι ότι το Ισραήλ έχει παρήχε πληροφορίες με μη επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία πετούσαν στον ένα αεροχώρο που ήταν σε εξέλιξη η έρευνα διάσωση μάχης. Από εδώ και πέρα η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία αποτιμά το τι έχει γίνει μέσα σε αυτές τις 6 εβδομάδες και χαράσει μια στρατηγική για το από εδώ και έπειτα. Mm-hmm. Ο Νετανιάχου άλλωστε έχει επιμείνει στο ότι θα συνεχίσει να χτυπά το Ιράν. Και να κλείσω με τα του Λιβάνου, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Πριν από λίγο ο στρατός ανακοίνωσε ότι έχουν χτυπηθεί 2.000 στόχοι της Χεσμπολάχ. Θυμίζω ότι στη δεύτερη εβδομάδα του πολέμου η οργάνωση μπήκε και αυτή ενεργά στο μέτωπο. Όμως την ώρα που ο στρατός μιλά για 2.000 στόχους που έχουν πληγεί, η εκτίμηση η οποία γίνεται από το Ισραήλ είναι ότι η Χεσμπολάχ μπορεί για τους επόμενους 5 μήνες να εκτοξεύει 200 ρουκέτες την ημέρα. Και αυτό δείχνει το μέγεθος της εντυπωσιακής ανασυγκρότησης της οργάνωσης μέσα σε 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Επίσης, ο στρατός κατηγορεί τη Χεσμπολάχ για πλήγματα κατά της UNIFIL, της μόνιμης δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, ότι έχει επιτεθεί σε εγκαταστάσεις με περισσότερες από 160 ρουκέτες. Και τέλος, εκείνο το οποίο επισημαίνεται είναι ότι η Χεσμπολάχ λέει ότι χτύπησε με πύραυλο κρούζ πολεμικό πλοίο του Ισραήλ 68 ναυτικά μίλια νότια του Λιβάνου. Ο στρατός δεν το έχει σχολιάσει, ενώ υπάρχει και ένας νεκρός στρατιωτικός των Ισραηλινών δυνάμεων κατά τη διάρκεια των μαχών των χερμετρησιασές δυνάμεις.
Και να δούμε πώς θα μεταφερθεί η εικόνα, πώς θα αλλάξει η εικόνα, γιατί έχουμε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε γύρω και το τηλεσίγραφο του Αμερικάνου Προέδρου,
το οποίο
λήγει τη Δευτέρα. Ναι, λήγει αύριο.
Το τελεσίγραφο λήγει αύριο. Και από τη στιγμή που λήγει αύριο, αντιλαμβανόμαστε, Ευρυδίκη, ότι πιθανά να περνάμε σε μία άλλη φάση του πολέμου. Αυτή τη στιγμή που έχουμε συνδεθεί, Ευρυδίκη, θέλω να σου πω ότι ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ έχει ένα νέο μήνυμα, στο οποίο λέει ότι το Ιράν θα πληρώσει ένα οδυνηρό τίμημα και οι εθνικές του υποδομές θα καταρρεύσουν εάν συνεχίσει να εκτοξεύει πυράβλους κατά του Ισραήλ. Θυμίζω ότι το πρωί είχαμε μήνυμα από το Ιράν προς το Ισραήλ ότι θα υπάρξει ένα 24ωρο κόλασης για το Ισραήλ και για την ευρύτερη περιοχή.
Το θέμα είναι ότι ένθεν και ακίθεν και από τις δύο πλευρές τα μηνύματα δεν είναι καθόλου καθυστυχαστικά. Ίσα-ίσα το κλίμα φαίνεται να είναι επιδεινούμενο, όπως μας είπες και με το τελευταίο μήνυμα από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, ότι οι Ιρανοί θα πληρώσουν το τίμα σε απάντηση του προηγούμενου απειλητικού μηνύματος και από το Ιράν προς το Ισραήλ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια. Παραμένει ο Δημήτρης Φαναριώτης στο στούντι. Ο Δημήτρη, θέλεις και κάτι άλλο βέβαια να προσθέσεις για το θέμα της Μέσης Ανατολής?
Ναι, ήθελα να πω ότι αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Γιώργος για τις περισσότερες λεπτομέρειες που δεν έχουν γίνει γνωστές, ναι, για το κρούζ που εξαπελήθηκε εναντίον ενός Ισραηλινού πολεμικού πλοίου, δεν έχουμε πληροφορίες, τουλάχιστον από τα ειδησιογραφικά πρακτορία, για το αν αυτό ισχύει ή δεν ισχύει. Και όπως ξέρεις, Ευρυδίκη,
δεν είναι
κάθε
λοιπόν
πόλεμο,
επιβεβαιωμένο μέχρι
στιγμής. Δεν είναι επιβεβαιωμένο, ναι, και το πρώτο που πεθαίνει είναι η αλήθεια στον πόλεμο, οπότε είναι δύσκολη η ενημέρωση. Δεν ξέρω αν θες να συνεχίσω. Λοιπόν, να πάμε στα πολεμικά μέτωπα τώρα. Είπαμε ότι αύριο λύγει το τελεσίγραφο που έχει δώσει στην Τεχεράνη ο Τραμπ. Και ο Τραμπ, εκτός από το Ισραήλ, και ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα γίνει κόλαση επί της γης το Ιράν. Στα πολεμικά μέτωπα, τώρα η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτα εναντίον του πλοίου. Στόχος επιθέσεων από το Ιράν έγιναν κρίσιμες υποδομές σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, με τις δύο χώρες να ανακοινώνουν ότι οι εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν τίθενται προσωρινά εκτός λειτουργίας. 5 άτομα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 170 ακόμη τραυματίστηκαν στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε πετροχημικές εγκαταστάσεις στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ενώ τοξικό και επικίνδυνο πακέτο εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στο Ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, σύμφωνα με τις αρχές. Το περιστατικό, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε συναγερμό στο Ισραηλινό αεροδρόμιο, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε εκένωση. Συγκεκριμένα, το υλικό Ευρυδίκη διαπιστώθηκε ότι είναι τοξικό και εξαιρετικά επικίνδυνο, ικανό να προκαλέσει σοβαρή βλάβη υγεία σε ανθρώπους, ακόμη και μέσω εισπνοής χωρίς σωματική επαφή. Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον για το Ιράν, ότι διακόπηκε η πρόσβαση στο διαδίκτυο που έχουν επιβάλει αρχές στο Ιράν. Έχει διακοπεί για την ακρίβεια εδώ και 37 μέρες, σπάζοντας κάθε ρεκόρ που έχει καταγραφεί ποτέ σε εθνική εμβέλεια. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση NetBlocks, η οποία παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια. Επίσης, πριν από λίγο, ο Τέντρος Αντάνομ Γκέμπρεγιέσους, Γενικός Διευθυντής Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σήμανε συναγερμό για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ. Τέλος, δύο μηνύματα από τους ηγέτες της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας. Οι Καθολικοί λοιπόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη γιορτάζουν την Ανάσταση του Κυρίου και αυτό είναι το πρώτο Πάσχα για τον Πάπα Λέοντα το 14ο. Χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να παρακολουθήσουν την ομιλία του Ποντίφικα, ο οποίος στο πασχαλινό του μήνυμα προς την πόλη και τον κόσμο αναφέρθηκε αναλυτικά στην αποστολή κάθε χριστιανού, ο οποίος δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποδεχθεί μυρολατρικά τη βία και τις συνέπειες των πολέμων, ενώ κοινό μήνυμα υπέρ της ειρήνης και της ενότητας της διεθνούς κοινότητας απίφθηναν με δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι, σήμερα από την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι.
Δημήτρη Φαναριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Κορυφώνονται σήμερα, Κυριακή των Βαϊών, στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, με τιμόμενη χώρα τη Γαλλία. Να πάμε στο Μεσολογγίου και τον Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας κορυφώνονται σήμερα, Κυριακή των Βαϊών, στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Αυτή τη στιγμή έχει εκτέλεξει η επιμνημόσυνη δέηση. Έχει ολοκληρωθεί η λιτανική εκπομπή, παρουσία του πρόεδρου της Δημοκρατίας Πολίτα, του Πρωθυπουργού Κυριάκη Μητσοτάκη, του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Πάμελου. Η σημερινή δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων ξεκίνησε στις 7 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος με πανηγυρική πολυαρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντας την Μητροπολίτη Χαλκίνη του Σωστόμου ενώ στις 10 και 20 είχαμε την τοξολογία, παρουσία και την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ηλεκτρανευτική υποβή, όπως πραγματοποιήθηκε με σχετική χιλιάδων πολιτών, συλλόγων, πληθυντικών αγημάτων που κατευθύνθηκαν και έφτασαν με βήμα αργό εδώ στον κήπο Τριρών, όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αναμένεται να ακούσουμε και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε λίγη ώρα από τώρα.
Μάλιστα, λοιπόν, ένα ορόσημο αποτελούν λοιπόν τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, ένα γεγονός από τα σπουδαιότερα της Ελληνικής Επανάστασης, το οποίο εξακολουθεί να συγκλονίζει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 17χρονος που τραυματίστηκε βαριά στο τροχαίο που σημειώθηκε χθες στον Πειραιά. Ο έφηβος παρασύρθηκε από λεωφορείο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα και να μεταφερθεί χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο. Πάμε στον Νίκο Καπόγλη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Τζανίου, 17χρονος, ύστερα από το τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο κέντρο του Πειραιά, στην οδό Αεροπολιτεχνείου. Το τραγικό περιστατικό, να θυμίσουμε ότι εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 7.30 όταν αστικό λεωφορείο της γραμμής Πειραιάς Νέας Σμύρνη παρέσυρε τον ανήλικο, όταν ξαφνικά αυτός για άγνωστους λόγους βρέθηκε στην λεωφορεολωρίδα, αντίθετης ροής μάλιστα, στο οδόστρωμα ουσιαστικά, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει και να τον εκτινάξει 4 μέτρα το αστικό λεωφορείο. Υπέστη βαρύες κακώς στο κεφάλι και τραύματος στο θώρακα. Αμέσως οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση. Το ασθενοφόρο του ιδιωτικού που έτυχε εκείνη ώρα να περνάει από το σημείο, το μετέφερε στο Τζάνιο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και οι επόμενες ώρες, φυσικά, όπως λένε και οι γιατροί, είναι καθοριστικές για την εξέλιξη της κατάστασής του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες του περιστατικού, εξετάζεται διάφορα ενδεχόμενα. Αν έχασε την ισορροπία, το αν προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο, δηλαδή, ή τον δρόμο και να βρεθεί.
Το παιδί βρισκόταν στο πλάι του δρόμου, υπάρχουν πληροφορίες με κάποιους φίλους. Και από την άλλη μεριά, το λεωφορείο δεν ανέπτυσε και μεγάλη ταχύτητα. Είναι περίεργο, δηλαδή, το πώς συνέβη.
Το παιδί βρισκόταν μαζί με άλλους συνομιλίκους του στην πλατεία, ουσιαστικά πέντε από το Δημοτικό Θέατρο, στην έξοδο στις τάσεις του μετρό Δημοτικό Θέατρο. Εκεί λοιπόν για άγνωστο λόγο βρέθηκε μια παρέα παιδιών που είχαν κατέβει από το Μοσχάτο προκειμένου να κάνουν την απογευματινή του σαββατιάτικη βόλτα στο κέντρο του Πειραιά. Για άγνωστο λόγο βρέθηκε, όπως είπαμε, στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον παρασύρει και βέβαια ο οδηγός εκείνη την ώρα σταμάτησε το όχημα. Ήταν το λεωφορείο, είχε κόσμο μέσα, το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Ο οδηγός, να πούμε ότι αφέθηκε σήμερα ελεύθερος πριν από λίγο με εντολή του εισαγγελέα. Ασκήθηκαν βέβαια δίωξη εναντίον του για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια. Έχουν λάβει όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία και τα στελέχη της τροχέας του Πειραιά, όπου μάλιστα χτες το απόγευμα είναι και αλκοτέστ στο συγκεκριμένο οδηγό και βρέθηκε αρνητικό. Και βεβαίως μένει να δούμε να φωτιστούν όλες οι πτυχές αυτής του συγκεκριμένου περιστατικού. Και βεβαίως με την ευχή να πάνε όλα καλά με το 17χρονο αυτό παιδί που δίνει μάχη για τη ζωή του αυτή την ώρα στη μέση του Τζανίου.
Και να ευχηθούμε το καλύτερο, Νίκο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο σημείο αυτό όμως εμείς να ακούσουμε τον εκπρόσωπο, τον εργαζομένο ΑΣΕ Λεωνίδα Σκούλο.
Μίλησα χθες το βράδυ με τον οδηγό. Είναι στην αντίθετη ροή της λεωφορείας όπως ανεβαίνουν τα λεωφορεία. Ξαφνικά το παιδί πετάχθηκε μπροστά στο λεωφορείο, στο μπροστά μέρος, δηλαδή δεξιά, και το χτύπησε στην πλάτη. Μάλλον δεν αντιλήφθηκε το λεωφορείο ή γλίστησε.
Τώρα για την άμεση κινητοποίηση που υπήρξε από την πλευρά των γιατρών θα ακούσουμε τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό.
Υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση του προσωπικού των γιατρών, των νοσηλευτών. Ήρθαν και ειδικότητες από το σπίτι. Υπευλήθη σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΔ σε σοβαρή κατάσταση.
Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχει υψηλό ρυθμό τροχαίων, δήλωσε ο Γιάννης Βιλονάκης, πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Να τον ακούσουμε.
Είμαστε από τις χώρες της Ευρώπης οι οποίες έχουν υψηλό ρυθμό τροχαίων θανάτων πεζών, φτάνει στο 14 περίπου %. Είναι οι ευάλωτοι χρήστες, δηλαδή μιλάμε για παιδιά κάτω, για νέους κάτω 18 ετών και άνω των 70 ετών.
Και να περάσουμε σε μια σύλληπτη τραγωδία που εκτελήθηκε στην Κόρινθο. Μια 43χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή του όταν ένα μπαλκόνι κτηρίου που ήταν υπό ανακαίνιση κατέρευσε κυριολεκτικά στο κεφάλι της την ώρα που περνούσε από κάτω με τον άντρα και τα τρία ανήλικα παιδιά της, ένα εκ των οποίων τραυματίστηκε. Πάμε στην Σοφία Ορφανού που βρίσκεται στην Κόρινθο. Έχει νεότερες πληροφορίες. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Και όπως έγινε γνωστό νωρίς το πρωί, ο εισαγγελέας διέταξε να αφαιθούν ελεύθεροι προσωρινά ο μηχανικός και εργολάβος που είχαν συλληφθεί, καθώς ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν αναλάβει και το τελευταίο διάστημα τις εργασίες που γίνονταν στο κτίριο. Οι αρχές μέχρι και αυτή την ώρα αναζητούν τον ιδιοκτήτη, αλλά και τους εργάτες, οι οποίοι φέρεται τη στιγμή που σημειώθηκε η τραγωδία να πραγματοποιούσαν εργασίες τόσο στην ταράτσα όσο και στο κάτω μέρος του κτιρίου, στις κολόνες συγκεκριμένα, όπως μας περιγράφουν αυτού τους μάρτυρες, οι οποίοι μάλιστα εξετάζεται πολύ σοβαρά το σενάριο να έκαναν κάποια λάθος κίνηση να προκάλεσε την τραγωδία, την πτώση δηλαδή στη στατικότητα του συγκεκριμένου τμήματος από την ταράτσα. Τώρα, η κατάσταση της υγείας του 10χρονου αγοριού ήταν σταθερή, γι' αυτό και οι γιατροί και οι νοσηλευτές αποφάσισαν ότι το παιδί έπρεπε να πάρει εξιτήριο. Η οικογένεια είναι σε κατάσταση σοκ, ο σύζυγος και τα τρία ανήλικα παιδιά χρειάστηκε να εξεταστούν από ψυχολόγο, καθώς ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Η νεκροψία νεκροτομήτησαν το 3χρονο που θα σημειωθεί την Δευτέρα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Με συγχωρείτε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πρέπει να συνδεθούμε να ακούσουμε με το Μεσολόγιο, να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογίου.
Σήμερα, συνεπώς, δεν βρισκόμαστε εδώ συμμετέχοντας απλά σε μια εθιμοτυπική τελετουργία, αλλά για να αντλήσουμε διδάγματα από τη φωτιά που έκαιγε στις καρδιές των ελεύθερων πολιορκημένων. Και να αναμετρηθούμε έτσι με την κομβική σημασία που αποκτά για το παρόν. Γιατί είναι πράγματι πολλά τα μηνύματα που εκπέμπονται επί 200 χρόνια από τούτο εδώ τον τόπο. Με πρώτο και το σημαντικότερο ανάμεσά τους την αγάπη για την ελευθερία που ταυτίζεται και ενίοτε ξεπερνά ακόμα και τον πόθο για την ίδια τη ζωή. Ένα άλμα στο αβέβαιο, με μόνο στόχο να μην υποδουλωθείς, ώστε να αποκαλυφθεί με αυτόν τον δραματικό τρόπο το σημείο εκείνο που μετατρέπει τον καθημερινό άνθρωπο σε πραγματικό ήρωα. Η μνήμη των πολιορκημένων, βέβαια, άχρονη μπροστά του θα γονατίζει, όπως έγραψε ο Παλαμάς. Από μόνη της, ωστόσο, η μνήμη δεν αρκεί. Η κατανόηση αποτελεί χρέος μας, καθώς η ιστορία δεν είναι μουσείο. Είναι καθρέφτης, με το Μεσολόγγι να αποτυπώνει σε αυτόν τον καθρέφτη την υπερβατική αλλά και την κτηνώδη όψη της ανθρωπότητας. Είναι μια δίδυμη αναμέτρηση που συνοδεύει δυστυχώς την εξέλιξη όλων των κοινωνιών. Τότε, επί μήνες ολόκληρους, η τεράστια δύναμη της Οθωμανικής και Αιγυπτιακής Αυτοκρατορίας σφυροκοπούσε με σφοδρότητα τα τείχη της πόλης. Δεν ήταν όμως μόνο οι Οβίδες. Ήταν και ο αδίστακτος εχθρός της πείνας που σταδιακά εξόντωνε άντρες, γυναίκες και παιδιά. Μια οδυνηρή στέρηση που με τη σειρά της στερούσε από τους αγωνιστές ακόμα και το δικαίωμα σε ένα ένδοξο αλλά γρήγορο τέλος. Κι όμως, καθώς τα σώματα εξαϊλώνονταν, το πνεύμα των πολιορκημένων γινόταν ολοένα και πιο ισχυρό. Και αυτό το ξεχωριστό ανάστημα που με το καιρό υψώνονταν ήταν αυτό που φόβησε τελικά περισσότερο τους πολιορκητές. Ώστε όταν πρότειναν ανακοχή και παράδοση να πάρουν μια απάντηση που τα έλεγε όλα. Τα κλειδιά του Μεσολογγίου είναι κρεμασμένα στις μπούκες των κανονιών μας. Αυτός ο τόπος, λοιπόν, δεν υπήρξε απλά ένα στρατηγικό οχυρό από πέτρα και χώμα. Με κινητήρια δύναμη, το θάρρος των ανθρώπων του αναδείχθηκε σε ένα φρούριο της ανθρώπινης αντοχής. Το τελευταίο οδόφραγμα της ψυχής και του πνεύματος έναντι στο κύμα της υποδούλωσης. Γι' αυτό, άλλωστε, και η τραγική έκφαση των γεγονότων δεν καταγράφηκε ποτέ στη συλλογική συνείδηση ως ήττα. διότι μπορεί οι πύλες τελικά να άνοιξαν, τα τείχη να έπεσαν και η πόλη να ισοπεδώθηκε από την οργή του εχθρού. Σύμφωνα με τον ψυχρό στρατιωτικό απολογισμό, το Μεσολόγγι δεν άντεξε.
Ακούμε την ομιλία του Πρωθυπουργού.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου και όπως τόνισε χαρακτηριστικά κάτι ιδιαίτερα εμβληματικό, αυτό που απάντησαν οι ελεύθεροι πολιορκημένοι, τα κλειδιά του Μεσολογγίου είναι κρεμασμένα στις κάνες των κανονιών μας. Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού σε αυτή την μέρα όπου γιορτάζονται τα 200 χρόνια μνήμης από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας με τιμόμενη χώρα την Γαλλία. Να πάμε να δούμε τι γίνεται και στην αγορά εν ώψη των γιορτών. Ανοιχτά είναι σήμερα Κυριακή των Βαΐων τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα ως τις 4 το απόγευμα στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου για το Πάσχα. Στον εμπορικότερο δρόμο της χώρας, στην Ερμού, βρέθηκε η Κατερίνα Παπαγιάννη. Να συνομιλήσουμε μαζί της, Κατερίνα, για να μας δώσει την εικόνα. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι και έως 6 μεγαλύτερες αλυσίδες θα παραμείνουν ανοιχτές. Σε εορταστικούς ρυθμούς φαίνεται ότι έχει μπει ήδη αγορά σήμερα Κυριακή των Βαΐων με ανοιχτά τα καταστήματα. Αυτό που καταγράφουμε εμείς είναι καταναλωτές με σακούλες στα χέρια, βιτρίνες σε πασχαλινό κλίμα και τους εμπόρους να προσδοκούν ότι η σημερινή ημέρα θα δώσει τον τόνο για τις επόμενες μέρες που είναι και η μεγάλη εβδομάδα και προσδοκούν να έχει μεγάλη κινητικότητα η αγορά, οι έμποροι. Εμείς κάναμε ρεπορτάζ να δούμε τι προτιμούν σήμερα να αγοράσουν οι καταναλωτές. Στην κορυφή το προτιμήσαν οι λαμπάδες. Και επειδή το ψάξαμε λίγο να δούμε οι τιμές που κυμαίνονται, φαίνεται ότι ξεκινούν οι φθηνότερες από 2 ευρώ έως 5 οι πιο απλές, ενώ πιο σύνθετες, δηλαδή με σχέδια ή επώνυμες επιλογές, από 15 έως 50 ευρώ, καλύπτοντας όλα τα βαλάντια. Μέχρι στιγμής φαίνονται οι έμποροι ικανοποιημένοι, καθώς μας λένε ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δεν περιορίζονται απλά σε μια πρώτη έρευνα αγοράς, αλλά προχωρούν και στις αγορές τους. Και βέβαια μετά ακολουθούν και τα πασχαλινά δώρα, αλλά και τα παιχνίδια για τα βαφτιστήρια.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσες, την εικόνα της αγοράς αυτές τις μέρες. Για να δούμε πώς κινείται και η αγορά. Να πάμε στην Χρυσίδα την Νικητάκη που βρίσκεται στη Βαρβάκη, αν την έχουμε. Ωραία. Έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Τίμο τον Φακαλή. Λοιπόν, Τίμο Φακαλή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδί, κυρίες και κύριοι.
Πώς κινούνται τα πράγματα επάνω, βοηθάει και ο καιρός?
Βοηθάει και ο καιρός, 18 βαθμούς Κελσίου και με σήμερα τον καλό καιρό ήταν αρκετός κόσμος, έχει κατέβει στην αγορά, είτε για βόλτα, είτε και για ψώνια. Στο λαμπάδες, ρούχα, σοκρατένια αυγά, αλλά και πασχαλινά δώρα βρίσκονται στο επίκεντρο των καταναλωτών και υπάρχουν και πάρα πολλοί τουρίστες από τα Βαλκάνια που ήδη βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη από χθες και αυτοί δίνουν μια ανάσα εδώ στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Και στο Καπάνι σήμερα ανοιχτά τα καταστήματα, 13,5 ευρώ το κατσίκι εισαγωγής και το αρνί εισαγωγής, στα 14 και μέχρι και 15 ευρώ το αρνάκι το ντόπιο.
Λοιπόν, Τίμο. Τίμο.
Ναι, με ακούτε?
Ναι, σε ακούμε, ναι.
Έχει αρκετό κόσμο και στην παραλία, πέρα από τους εμπορικούς δρόμους. Βοηθάει ο καλός καιρός.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, σύσκεψη θα έχει αύριο ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια για τον συντονισμό των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του πολέμου, θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και στην σημερινή του ανάρτηση. Θα πάμε στον Άγιο Βαγιάνο για να μας δώσει περισσότερα για αυτή την σύσκεψη, όπου περιμένουμε λεπτομέρειες βέβαια. Άγιο. Λοιπόν, δεν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον Άγιο τον Βαγιάνο. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στους ελέγχους, μια και μιλάγαμε πριν για το τι γίνεται στην αγορά και ποια είναι η κίνηση, η οποία βέβαια είναι πολύ σημαντική. και οι περισσότεροι έχουν κάνει τις αγορές τους. Να δούμε τι γίνεται με τους ελέγχους στις αγορές των καυσίμων και των τροφίμων. Από την αρχή του έτους πραγματοποιήθηκαν 10.000 έλεγχοι, επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Εν τω μεταξύ, να σας πούμε ότι ανοίγει αύριο και η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση του Fuel Pass, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 30 Απριλίου. Τώρα, η οικονομική ενίσχυση αφορά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Η Ραλού Αλεξοπούλου έχει περισσότερα στοιχεία να μας δώσει. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αύριο, Μεγάλη Δευτέρα λοιπόν, ανοίγει η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για να ξεκινήσει και η υποβολή αιτήσεων για τους, από τους δικαιούχους, προκειμένου να πάρουν αυτή την οικονομική ενίσχυση που αφορά στην αγορά καυσίμων. Μπορεί να το κάνουν κάνοντας χρήση των κωδικών τάξης, καθώς τα στοιχεία και οι πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη αλλά και το όχημα αντλώνται αυτόματα από το σύστημα. Η υποβολή του αιτήσεων διαρκεί μέχρι τις 30, θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Απριλίου. Η κατάθεση της ενίσχυσης γίνεται εντός 48 ώρων από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, η οποία μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από το τελευταίο αριθμό του άφημη του δικαιούχου. Δεν ισχύει δηλαδή αυτό που είχαμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το 2022. Όσοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία, να πούμε, για την υποβολή της αίτησης, μπορούν να πάνε στα ΚΕΠ για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν δύο επιλογές για την καταβολή της ενίσχυσης, είτε μέσω ψηφιακής κάρτας, οπότε τα ποσά είναι υψηλότερα σε σχέση με το αν κάποιος επιλέξει την κατάθεση του ποσού στο τραπεζικό λογαριασμό, όπου μπορεί να το χρησιμοποιήσει μεν όπως θέλει, όμως είναι χαμηλότερο κατά 5 με 10 ευρώ. Η ψηφιακή κάρτα επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να το θυμίσουμε αυτό, για τη μεταφορά, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και για πληρωμή ταξί με κάρτα μέσω POS. Δεν ξέρω τι άλλο θα ήθελες να ακούσεις και να μάθει ο κόσμος. Επίσης να πούμε ότι περιμένουμε πιθανότατα και έναν τηλεφωνικό αριθμό για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα στοιχεία. Καλό, καλή συνέχεια. Και με ενημερώνω ότι τώρα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Γεια σας και πάλι.
Για τη σύσκεψη. Λοιπόν. Να επενθυμίσω το θέμα. Μιλάγαμε πριν για τη σύσκεψη που θα έχει αύριο ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια. Θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και στην σημερινή του ανάρτηση, έτσι.
Ακριβώς, γιατί μία μετά το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη συγκεκριμένη σύσκεψη στην ακρίβεια, αλλά και κυρίως για να αποτιμηθεί βάσει των δεδομένων η υλοποίηση του σχεδιασμού σχετικά με το περιθώριο κέρδους τόσο στις τιμές των καυσίμων όσο και στις εταιρείες τροφίμων. Όπως είπε και εσύ, αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης στο σημερινό του μήνυμα σημείωσε πως η μεγάλη αγωνία κάθε σπιτιού, ειδικά τώρα το Πάσχα, είναι η ακρίβεια. Επισήμανε την επιδότηση των καυσίμων με τον δίζελ κατά 20 λεπτά το λίτρο, αλλά και το fuel pass να ανοίγει αύριο για τη βενζίνη. Θέλουμε, όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη αυτή να φτάσει γρήγορα στους πολίτες. Γι' αυτό και τα χρήματα θα πιστώνονται μόλις 48 ώρες μετά την αίτηση. Ενώ ανακοίνωσε και ότι οι έλεγχοι για την εσωκέδεια εντείνονται, ενώ και η νέα ανεξάρτητη αρχή ήδη ελέγχει πάνω από 100 μεγάλες εταιρείες τροφίμων για το περιθώριο κέρδους, ώστε να κρατηθούν τη μέσα λογικά επίπεδα. Ενώ αναφέρθηκε επίσης και στη στήριξη της παραγωγής με την αναδρομική επιδότηση στα λιπάσματα των αγροτών. Τέλος, ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε πως την Πρωτοπριλιά τέθηκαν σε ισχύ δύο σημαντικές αλλαγές: η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, αλλά και η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε 8 νέους κλάδους, που φαίνεται πως έχει αποδώσει καρπούς, καθώς το 25 δηλώθηκαν πάνω από 2,5 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ενώ ολοκληρώνει και το μήνυμά του με την διαβεβαίωση πως παρά τις δυσκολίες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Άγιο Φως θα φτάσει με ασφάλεια στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Άγιο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για το δεύτερο κομμάτι της ανάρτησης και για την αυριανή σύσκεψη. Πανηγυρική η σημερινή μέρα για τους απανταχού Ορθόδοξους, καθώς εορτάζεται η ανάμνηση της θριαμβευτικής εισόδου του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα, η κληρική συνοδεία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κρατώντας βάγια στα χέρια, διέσχισαν τα σοκάκια στην παλιά πόλη, προτού εισέλθουν στο εσωτερικό του ναού για την τέλεση της θρησκευτικής τελετής που σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας. Να ακούσουμε τη μεταδίδει ο Κώστας Νούσης.
Προστατούντος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, πραγματοποιήθηκε η λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον ναό, στον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Βεβαίως με αυστηρούς περιορισμούς από τις αστυνομικές αρχές επιτράπησαν μόνο ο Πατριάρχης, καθώς και 15 αγιοταφίτες μοναχοί, καθώς και ο πρόξενος, Έλληνας πρόξενος στα Ιεροσόλυμα. Ήταν αυστηρή η παρουσία της αστυνομίας για να μπορέσει να εισέλθει κάποιος εντός της πύλης. Κανένας δεν μπαίνει χωρίς διαπίστευση. Και αυτό θα υπάρχει και μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά και το Μεγάλο Σάββατο κατά την τελετή αφής του Αγίου Φωτός, όπου οι περιορισμοί θα είναι ακόμη μεγαλύτεροι από το πρωί μέχρι το απόγευμα, που θα επιτρέπονται με αυστηρούς ελέγχους μόνο οι κάτοικοι της παλιάς πόλης.
Η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει σήμερα το Πάσχα με νέο προκαθήμενο, αλλά και με την έκκληση για ειρήνη, καθώς μια ακόμα ανάσταση βρίσκεται τον πλανήτη να δοκιμάζεται από πόλεμο. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Κρίστιαν Μαυρής, να μας δώσει την εικόνα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλό Καθολικό Πάσχα. Ο Πάπας Λέων 14ος φέτος τελεί το πρώτο Καθολικό Πάσχα ως Ποντίφικας σε μια ιδιαίτερη ιστορική περίοδο, ματωμένη από διάφορους πολέμους από τη Μέση Ανατολή και τους Αγίους Τόπους έως και την Ουκρανία. Σήμερα τέλεσε την προσευχή Urbi et Orbi στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, αλλά και την ομιλία, κατά τη διάρκεια της οποίας είπε πως υπάρχει τόση κακία στον κόσμο που μερικές φορές φαίνεται σαν να μην υπάρχει Θεός. Αλλά το Πάσχα είναι μια νέα αρχή, είπε ο Πάπας, ο οποίος προέβη σε νέα εκκλησία την ειρήνη, τονίζοντας πως όποιος έχει τη δύναμη να ξεκινήσει πολέμους, ας επιλέξει την ειρήνη. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας μάλιστα έφερε το Σταυρό σε όλες τις 14 τάσεις της τελετής αναπαράστασης της οδού του Σταυρού του Γολγοθά του Ιησού Χριστού, γνωστή και ως Via Crucis θεατρικά, παρουσίας περίπου 30.000 πιστών. Πρόκειται για μια τελετή που έχει ιδιαίτερη σημασία, εφόσον ο Πάπας Λέων 14ος είναι ο δεύτερος Ποντίφικας στην ιστορία που πραγματοποίησε τη μεταφορά του Ιερού Σταυρού μετά τον Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο, ο οποίος, υπενθυμίζω, το έκανε για 14 συνεχόμενα χρόνια. Γραμμή στο στούντιο.
Ναι, Κρίστια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στο όμορφο νησί της Κέρκυρας. Αμέσως μετά τη θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό του Πολύχου Αγίου Σπυρίδωνος, πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη λιτανία του αεροσκηνώματος. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά γεγονότα του νησιού. Πάμε στην Μαρίνα Μοσχάτη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνος, η οποία ξεκίνησε από τις 11 το πρωί. Μιλάμε για την λιτανία, η οποία σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της Πασχαλινής περίοδου και γύρω τη ανάμνηση του θαύματος που απάλλαξε το νησί από την Πανόλη το 1629. Η λιτανία αυτή καθιερώθηκε να γίνεται κάθε χρόνο από το 1630 και μετά. Και αυτό γιατί το θανατικό από την Πανόλη σταμάτησε την Κυριακή των Βαΐων εκείνης της χρονιάς και αποδόθηκε από τον απλό λαό στη θαυματουργή επέμβαση του Πολιούχου Αγίου των νησιού. Από τότε η λιτανία επαναλαμβάνεται χωρίς διακοπή, με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με πλήθος πιστών να ακολουθούν. Είναι η μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια λιτανία. Ακολουθεί τη γραμμή των ενετικών τυχών της πόλης. Γίνονται δύο δεήσεις και μάλιστα η μία δέηση γίνεται στο σημείο που βρίσκονταν ο ναός του Αγίου Αθανασίου, που ήταν ο πρώτος που φιλοξένησε το σκήνημα του Αγίου όταν ήρθε στην Κέρκυρα. Μιλάμε για πάνω από 2.500 άτομα που συμμετέχουν στη λιτανία. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι συμμετέχουν και οι 18 φιλαρμονικές του νησιού, που αποδίδουν κλασικά ρηστουργήματα, θριαμβευτικά εμβατήρια για μένα στη συγκεκριμένη, μαθητές, πρόσκοποι, πολλοί κόσμος που έρχεται να παρακολουθήσει τη λιτανία, την αγαπούν ιδιαίτερα οι Κερκυραίοι τη λιτανία αυτή. Ξεκινάει από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, περνάει από τα μουράγια, παραλιακά στην οδό Αρσενίου, μπαίνει στην πόλη, φτάνει στα παλιά ανάκτορα, περνάει στο Λιστόν, επιστρέφει στον Ιερό Ναό. Και μάλιστα να σας πούμε ότι μετά τη λήξη της Δανίας, δηλαδή αυτή την ώρα, με ακούτε ίσως τη φιλαρμονική στο βάθος.
Ακούμε και είναι πάρα πολύ όμορφο, ακόμα και για εμάς που είμαστε εδώ στο στούντιο, βέβαια, και παίρνουμε την ατμόσφαιρα των ημερών. Γιατί να υπενθυμίσω ότι δεν είναι μόνο οι 18 φιλαρμονικές του νησιού που συμμετέχουν σήμερα στη λιτανία. Εγώ τουλάχιστον και πολλοί άλλοι φαντάζομαι ακροατές έχουν επισκεφτεί και την Κέρκυρα την ημέρα του Πάσχα, που πραγματικά είναι κατανυκτική. και είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι γιορτάζεται σε όλη τη χώρα.
Είναι με διαφορετικές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Σας είπα ότι είναι η έναρξη της Πασχαλινής περίοδου με την Κυριακή των Βαΐων, με την Λιτανία αυτή. Από αύριο, και για να είμαστε πιο ακριβείς, από του Λαζάρου, που από του Λαζάρου, από χθες έχουν ξεκινήσει πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονται σε διάφορα σημεία του νησιού, σε εμβληματικά σημεία του νησιού, όπως ο Άι Γιώργης, ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, στο Παλαιό Φρούριο, τα Παλαιά Νάκτορα, σε διάφορα σημεία που πραγματικά μαζεύονται χοροδίες, φωνητικά σύνολα, μουσικά σύνολα και αποδίδουν κυρίως θρησκευτική μουσική. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές ημέρες.
Είναι ακριβές ότι η Λιτανία έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια από όλες τις άλλες και καλύπτει όλη την περίμετρο της μεταβυζαντινής Κέρκυρας, να το πούμε.
Είναι αυτό που σας είπα, ότι διατρέχει την γραμμή των ενεργειακών τυχών. Mm-hmm. Μιλάμε ότι έχει ξεκινήσει από τις 11, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.
Τον Βαγιώνε.
Είναι πάρα πολύς κόσμος. Τον Βαγιώνε σήμερα.
Τον Βαγιώνε, όπως το λέτε χαρακτηριστικά λοιπόν στην Κέρκυρα, όπου τα έθιμα πραγματικά είναι υπέροχα. Λοιπόν, Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αθλητικό δελτίο. Με δύο σπουδαία παιχνίδια ξεκινούν τα play-off στην Super League, καθώς τα βλέμματα πέφτουν στις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός με ΑΕΚ. Περισσότερα για την αθλητική τώρα δραστηριότητα από τον Τάσο Πιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά και από μένα. Σήμερα αρχίζει η μάχη για τον τίτλο στη Super League με το ντέρμπι της πρωτοπόρου ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, να ξεχωρίζει αν μη τι άλλο. Το πρόγραμμα όμως αρχίζει στις 5 η ώρα με τα παιχνίδια Βόλος Όφη και Λεβαδιακός Άρης για το λεγόμενο όμιλο του Conference League, δηλαδή για τις θέσεις 5 έως 8. Τα βλέμματα πέφτουν στα δύο μεγάλα παιχνίδια, όπως πολύ σωστά είπες, για τα play-offs 1 έως 4. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 7 και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 9. Χθες, Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης ήταν κερδισμένοι στην πρεμιέρα των play-outs της τελικής φάσης στη Super League και η Λάρισα ήταν, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα, η χαμένη. Κηφισιά Πανσεραϊκός 1-2, Αστέρας ΑΕΛ 3-1 και Πανετολικός Ατρόμητος 1-1. Στις θέσεις Φωτιά από 12 έως 14 η ΑΕΛ έχει 23 βαθμούς και ακολουθούν Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης με 20, γιατί την πλησίαζαν την ΑΕΛ. Και τη Μεγάλη Τετάρτη θα διεξαχθεί η δεύτερη αγωνιστική των play-outs με τα παιχνίδια ΑΕΛ Πανετολικός, Πανσεραϊκός Αστέρας και Ατρόμητος Κηφισιά. Να πάμε και στο μπάσκετ, καθώς πριν από λίγο ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη Μύκονο. 109-83 νίκησαν οι Ερυθρόλευκοι που παραμένουν αίτητοι στο πρωτάθλημα της Greek Basketball League. Είναι η 24η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Άρης ΑΕΚ χθες 82-78, Πανιώνιος Ηρακλής 103-77, Περιστέρι Κολοσσός 87-83, Προμηθέας Παναθηναϊκός 63-96 και ΠΑΟΚ Καρδίτσα 93-90 τα τελικά αποτελέσματα. Χθες όμως στη Super League 2 είχαμε τρία παιχνίδια για το group του υποβασμού στο νότιο όμιλο. Γάλλιο Χανιά 1-0, Καλυσία Παναδιακός 1-1, Ηλιούπολη Ελασσίρου 0-2 και με το Γάλλιο να πλησιάζει στη μάχη της παραμονής την Καλυθέα πλέον με αυτά τα αποτελέσματα, με μόλις 2 βαθμούς απόσταση. Τρία παιχνίδια για το βόρειο όμιλο διεξάγονται σήμερα σε λίγη ώρα, στις 3 ώρα, Καβάλα ΠΑΟΚ Β, Νέστος Καμπανιακός και ΠΑΣ Γιάννηνα Μακεδονικός. Στο πόλο, αν προλαβαίνω να πω ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες με 15-13 της Βουλιαγμένης στη Λάρισα και κατέκτησε για 7η φορά στην ιστορία το τρόπαιο του κυπέλου Ελλάδος στις γυναίκες. Συνεχίσω με τη Βόλη Λίγκ, καθώς σήμερα στις 4 η ώρα και από την F2 παίζουν ΠΑΟΚ Μήλων στο 4ο μεταξύ τους ημιτελικό, με τους Νεοσμπρινιώτες να προηγούνται 2-1 στη σειρά, ενώ πρώτο σερβίς έχουμε και στους ημιτελικούς των γυναικών. Μάλιστα. Με τα παιχνίδια ΑΕΚ Ζάων στις 6 και Παναθηναϊκός Τσίρας στις 9, κάλυψη από τα κανάλια της ΕΡΤ.
Τάσο Πιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Ο καιρός. Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές μέχρι τις απόγευματινές ώρες προβλέπονται για αύριο Μεγάλη Δευτέρα στην Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσηβρινές και απόγευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα κεντρικά και νότια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά 22 με 23. 3. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου και γενικά και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 και η θερμοκρασία από 8 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών Αηδώρα Ακημίδου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο η Ευρυδική Χάντζη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Ένα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
Earth News Radio 105,8.